Kjære Gud, jeg takker deg for at vi kan få lov til å samle oss i ditt navn. Få lov til å dele livet vi har sammen med deg, sammen med andre. Så be om at det jeg skal formidle i dag, det du har lagt på hjertet mitt, det jeg drømmer om, og det som er fokuset, at det skal få bli formidlet på en alright måte, at det skal bli tatt imot, at jeg skal klare å sette ord på de tankene som du har gitt meg, Herre. Takk for at vi alle er en del av ditt rike og din plan, og hjelp oss til å se mer av deg. Amen. Det var fantastisk å høre deg lede oss, Benjamin. Det var veldig, veldig bra. Jesus kom til jorda for at vi skulle få leve sammen med han, sammen med Gud. Han skapte en bro mellom oss. For ved Adam og Eva og sånt nå, bare for å ta en sånn rask historie, så gjorde de sånn at det ble avstand mellom oss. Vi klarer ikke å leve så perfekt. Vi klarer ikke å leve så rett etter loven, så at vi blir rettferdige i forhold til Gud. Men når Jesus kom, døde for oss, og sto opp igjen, så skapte han en ny bro mellom oss og Gud, så vi kunne få lov til å få et nytt liv. Han sendte også sin Hellige Ånd, sånn at vi kunne få lov til å få connection. Alt vi trenger å gjøre i dag for å være fullkomne i Guds øyne og i Guds rike, det er å tro at Jesus Kristus er Guds sønn. Så bare vi starter med det. Jesus Kristus er Guds sønn, og det er det som lager broen vår opp til Guds rike og Guds rike ned til oss. Og i Johannes 1, skal jeg bare raste, dere trenger ikke å slå det opp, så står det at, men alle de som tok imot ham, den gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og hvem er ham, som det står om i dette verset? Det refererer dette tidligere i Johannes 1. Der står det at i ham var det liv. Og livet, det var menneskenes lys. Ikke det visuelle lyset, men det lyset som skiller mørket. Som mørket ikke forstår. Det lyset, det er ham. Og ham, hvis vi tror på ham, så gjør det oss rett til å bli Guds barn. I det siste, eller i høst, så har jeg startet å studere ledelse og teologi. Og teologi, hva er det, kan du spørre? Det er troen på hva vi tror på. Altså, det å undersøke hva er det vi tror på. Hva sier Bibelen? Hva sier, altså rett og slett tro, også andre religioner. Hva sier andre religioner at vi tror på? Men i hovedsak da Bibelen, og hva sier Guds ord om det? Og fantastisk å kunne få lov til å studere. Og dykke inn i hva disiplene lærte, dykke inn i hva Paulus lærte til de tidligste menighetene, og så videre. Hvorfor jeg begynte å studere teologi, det er fordi at jeg har begynt å få en lengsel etter å se Guds rike i meg og her jeg er. Og da kommer jeg til mitt punkt. Jeg vet det ble litt sånn mørkt på prosjektoren. Den er egentlig ganske oransje og gul, denne overskriften, men... Dere ser det, også dere bak. Dere ser hva som står. Ja, flott. Og så tenkte jeg, ok, hva... Jesus snakker jo om et rike overalt, og disiplene ønsket å få mer effekt av Jesus, få mer effekt av Gud. Og de kom til Jesus, og så spurte de, Jesus, hvordan kan vi be? Lær oss å be, så vi kan se mer av den effekten som det du har, som det du er. Hvordan kan vi ordlegge oss? Hvordan kan vi be Gud, vår Fader, om å vise seg mer her på jorda? Og da ber Jesus disiplene om å be den enkle bønnen som alle kan, og det er Fader vår. Og i den bønnen så står det noe om min lengsel og min søken. Der står det, la ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Den kutter det litt også, faktisk. Ok. Da var det en liten det ble det en feil på pointen. Men la ditt rike komme, la din vilje skje i himmelen som i himmelen, som på jorden. Og det tenker jeg, wow, la ditt rike komme. Dette er noe jeg virkelig ønsker at skal skje. I mitt liv, i samfunnet vårt, i alle menighetene vi har, så ønsker vi jo å se Guds rike komme. Så jeg begynte å søke, prøve å finne ut av hva dette er for noe. Hvordan kan dette se ut igjennom meg, igjennom oss? Når jeg står opp om morgenen, hvordan kan Guds rike se ut igjennom meg?
vad är effekten, vad frukten? Och detta är något av det jag önskar att snacka om idag, så jag hoppas att det är i orden. Det är bra att dere nicker, för jag tror jag hade snackat om det uansett. Faktiskt. För det är det jag känner jag ska prata om. Jag fick höra en fantastisk liten. Jag fick höra en historia om från en mentor. Han besökte en menighet. Och det var en menighet som hade huvudparten av församlingen sin var äldre människor, 70-80 år. De hade någon yngre också, men inte så många. Mentorn kom dit fordi at menigheten ønsket å utvikle seg. Menigheten ønsket å vokse og finne en vei videre, og klarte det ikke helt på egen hånd, så de ønsket å få hjelp utenfra. Og det første denne mentoren la merke til når han kom inn i menigheten, var at wow, så stille det er. Det er ingen som prater med hverandre. Og han spurte et enkelt spørsmål. Er dere noen gang hjemme hos hverandre? Deler dere noen gang livet deres? Med de andre som rundt dere? Svaret var ganske entydig nei. Og det sjokket han litt. Så noen hadde gått i denne menigheten i over 60 år, uten å bedt noen hjem på middag. Uten å ha vært med noen i hverdagen sin. For det manglet rett og slett en relasjon. Så han tok tak i det. Dere må få en relasjon. Relasjon med Gud, og relasjon med mennesker. Dette henger ofte sammen. Har vi en relasjon med Gud, så får vi ofte en relasjon med mennesker. Men hva slags relasjon? Hva er dette? Så tenker jeg, hvis vi skal ha en relasjon med Gud, vi skal ha en relasjon med mennesker, Guds rike skal komme, og så studerer jeg teologi, så tenker jeg, ok, da dykker jeg. Da prøver jeg å finne ut av hva dette kan bety for noe. Så jeg gikk helt tilbake til Moses. Dere har hørt om Moses. Så jeg tenkte vi kunne se litt på hva Moses tenkte om relasjon med Gud. Hva tenkte Moses om jødene som han utfridde fra Egypt? Hva tenkte han om hva slags relasjon trenger vi til Gud? De hadde jo ikke fått Jesus ennå. Og Moses var en fantastisk fyr. Men likevel så tror jeg at det hadde vært litt kjipt å hatt en fiskekonkurranse mot den. Hadde vært litt kjedelig. Hvor da han sitter der og så får han ikke fiska i vann i det hele tatt, fordi Moses deler det. Ja, det var litt digresjon. Men for et forhold Moses hadde til Gud, og likevel så var ikke Moses feilfri. Moses hadde feil han også, men Gud så noe i Moses som, wow, dette her kan jeg bruke. Og i slutten av jødenes vandring i ørkenen, så visste Moses at han ikke skulle få lov til å komme inn i det lovede land. Han hadde både fått beskjed om det fra Gud flere ganger, at vet du hva, Moses, du kan ikke komme inn i Kanaan, du kan ikke få lov til å se det rike som, eller den verden som jeg har for Israels folket, den får ikke du lov til å komme til. I tillegg så begynte han å bli veldig, veldig gammel. Han hadde jo levd 40 år som gjeter, og så var han 40 år i ørkenen, bare det 80 år, og så hadde han jo en del år før det, og mellom det, og litt forskjellig. Så han begynte å bli gammel, så han visste at, ok, jeg kommer ikke inn i det lovede land. Og da begynte Moses å tenke, hva skal jeg gjøre? For han visste at israelitene, eller jødene, de hadde vanskeligheter med å tilbe sin Gud. Så han visste at han ikke kom til å være der og kunne hele tiden minne dem på det. Dere husker kanskje noe av historien at Gud sendte en ildsøyle om natten og en støvsky om dagen for å vise at, ok, når de beveger seg, så beveger dere. Og det er et tegn på at jeg er med dere. At Gud var med dem. Og likevel så begynte jo de å tilbe andre guder. Og du kan tenke om natta, du prøver å sove, det er bare en sånn ildsky opp fra et telt der borte. Og det er Gud, og det har du fått beskjed om. Men likevel så tror du ikke på det. Så Moses visste at, ok, nå skal de inn i et land som de får alt. Det skal renne honning, de skal få alt de kan, de skal få jern, de skal få lov til å få hus, mat. Alt det de drømmer om, de skal få rikdom, penger. Hvor vanskeligere blir det ikke for de å huske på Herren min Gud da? Når de i nødens tilfelle, og med ildsøylen og alle tegn som ble gitt, sleit de likevel, de får fram og tilbake hele tiden. Så Moses samler alle jødene og holder en lang preken. Og den prekenen tenkte jeg vi skulle lese en liten del av. Dere kan bare følge, så leser jeg. For Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rennende bekker, med kilder og vann fra dypet, som strømmer fram i dal og på fjell. Et land med vete og bygg, med vinstokker, fikentrær og granatepler. Et land med olivenolje og honning. Et land der du ikke skal spise ditt brød i fattigdom og ikke mangle noen ting. Et land der steinene jern, og du kan hogge ut kobber fra fjellet. Der skal du spise og bli mett, og velsigne Herren din Gud for det gode landet han har gitt deg. Vokt deg, så du ikke glemmer Herren din Gud, og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som jeg pålegger deg i dag. Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i den, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv, og hele din eiendom vokser, vokt deg, pass på, så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud. Han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset, han ledet deg gjennom den store og uhyggelige ørkenen med giftslanger og skorpioner, et tørstende land uten vann. Han lot strømme for deg fra harde fjellet. Han lot deg spise manna i ørkenen, en mat som dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde han for å ydmyke deg og prøve deg, og så gjør deg vel mot deg til slutt. Du kan si i ditt hjerte, det er min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen. Men husk Herren din Gud, for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Slik vil han stå ved pakten som han inngikk med dine fedre, slik han gjør også i dag. Gud har gitt oss alt. Og Moses poengterer det igjen. Gud har gitt dere alt. Gud har gitt dere evnen til å arbeide. Gud har gitt dere den rikdommen dere kan arbeide med. Så husk på Herren din Gud når du sitter og spiser frokost. Husk på Herren din Gud. Når du kommer inn til Kanaan og bygger deg hus, velsign Herren din Gud. Bruk den hver dag i alle situasjoner. Husk Herren din Gud. Så han poengterte det gang på gang på gang på gang. Alt den velrikdommen som dere kommer til å få nå, husk at det er Herren din Gud. Han skapte faktisk jorda. Han skapte menneskene i sitt bilde. Husk på han da. Og det er jo fantastisk å ha en skaper som har lyst til å være med oss hver eneste dag til hver eneste situasjon. I hver eneste vanskelige og gode ting i livet. Det er ikke bare i vanskelige situasjoner vi trenger Gud. Vi trenger han faktisk også i de fantastiske bra situasjonene. Hvordan kan denne kjærligheten, og hvordan kan dette rike som da Jesus snakker om, komme til jorda, komme til oss og gjennom oss? Hvordan kan dette se ut i mitt liv? Hvordan kan det se ut i deres liv? Nå etter Jesus og at vi har fått den hellige ånd. Det er da egentlig mitt neste spørsmål, som jeg har gjort av dypdykk i, holdt jeg på å si. For hvordan kan det se ut da gjennom mitt liv? Hva? Jeg har fått Jesus, det hadde ikke jødene. Jødene skulle da huske på å be til Herren din Gud hver gang. Jeg har fått Jesus. Så hvis vi ser raskt på Johannes 15, i Saver Johannes 1, Johannes 15, vers 7, så står det at dersom dere blir i meg, det er Jesus som sier da, dersom dere blir i meg, og mine ord forblir i dere, altså mine ord, det er den boka her som vi kaller Bibelen, mine ord forblir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Og så står det i vers 8 også, at gjennom det så er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Som igjen er sånn effekt av Guds rike, frukt. Men hva betyr frukt? Så det står noe om at vi, okay, hvis vi blir Jesus, og Jesus sitt ord, altså Bibelen, får lov til å bli levende i oss, at det er noe som vi grunner på hver dag, som det står da, som Moses anbefalte, hver dag, hver tid, så står det at vi skal bære frukt. Og da tenkte jeg videre, at det er relasjon med Gud, det er relasjon med Jesus, relasjon med ordet, så vil det da komme en effekt, en frukt som er relasjon med mennesker. Som Paulus sier nå om i Romerne 12, den kommer også opp. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, og det som er til glede for Gud, det som er fullkomment. Ved den nåden jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har én kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. Fot går vi med, hendene gjør vi noe annet med, stort sett alle av oss. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Og så kommer det noe av det jeg tenker at jeg skal snakke litt videre om, og det er at vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåden som Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal undervise, og den som er trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede skal gjøre det med iver, og den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Så vi har fått noen gaver gjennom nåden til Jesus. Og disse gavene har effekt for mennesker. Jeg tror at Jesus ønsker at vi konstant skal bruke disse gavene i møte med andre. Møte enkle behov, og tjene og elske med det vi kan, med det vi har, og med de ressursene og midlene som jeg har til rådighet. Jesus, han er ikke en begrenset, eller han ønsker ikke å være en begrenset bønnestund. Ofte når vi snakker om hvordan er kristenlivet ditt, så tenker vi ofte, ok, det er når jeg sitter i hjørnet mitt på sofaen og ber. Da er jeg kristen. I hvert fall, det var sånn for meg noen ganger, når jeg tenkte, hvordan når folk spurte, når jeg var kanskje en 10, 11, 12, 12 år, hvordan er kristenlivet ditt? Da var det, nei, kristenlivet er bra, det kristenlivet er, det er to ganger om dagen, cirka før jeg spiser frokost og når jeg legger meg, for da ber jeg og leser i Bibelen. Men kristenlivet er så mye mer enn den stunden, eller den hjørnet av den sofaen, eller senga di. For Jesus, han er en konstant, og Jesus ønsker å være en konstant i våre liv. Han er der vi er, han er der vi går, han er der vi skal gå, før vi har kommet dit, så er Jesus der. Han er der, han er dit vi skal før vi tenker at vi skal dit. Så han er overalt, han er rundt oss, han er i oss, han er gjennom oss, og han har begynt arbeidet i denne verden her langt, langt, langt i forkant fra vi ble født. Han begynte å arbeide i denne verden, kanskje hos naboen din, så begynte han arbeidet før du ble tenkt på en gang. Så begynte han et arbeid som du skal levere hos din nabo. Og jeg tenker, tenk å da kunne være en konstant oppmuntring, som Paulus skriver om. Nå leser jeg det ikke engang. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Tenk å vise barmhjertighet, tenk å vise oppmuntring, tenk å vise kjærlighet til naboen vår. Tenk å tjene naboen vår, vennene deres, familiene våre, familiene deres. Et eksempel, hvis du ser naboen din bærer materialer, han har kjøpt, jeg bygger terrasse, eller bygger platting, så jeg kjøpte vel 400-500 kilo med plank, og bærte dette inn i hagen. Men tenk da, hvis du ser naboen din som har kjøpt 400 kilo med planker, og skal bære det inn i hagen sin, tenk da å bare kunne tjene han da. Tenk bare å kunne gå bort, vet du hva? Kan ikke jeg hjelpe deg å bære de her plankene inn i hagen din? Så kan det være faktisk, tenk om han hadde hatt ryggproblemer for eksempel, og grua seg veldig til at dette her skal bæres inn. Så kunne du kommet, og så kunne vi vært med på å tjene, vis barmhjertighet, og kanskje forandre den situasjonen til denne naboen din, da, som du så. Og da i tillegg, når du da tenker på at, wow, Jesus, han er med oss. Han begynte å arbeide hos den naboen før jeg kom til naboen. Han er rundt meg, han er i meg. Du trenger kanskje ikke engang å si noe om Jesus til naboen din når du hjelper ham med å bære plank. Fordi at Jesus er der. Og han er en effekt i livet ditt. Jeg har en kamerat som er litt sånn. Han heter Kjetil. Og han er sånn, han kan sende meg en sms og spørre meg, er det noe jeg kan hjelpe deg med denne uka her, eller? Jeg har blant annet malet noe hus, og nå bygger jeg da platting og litt sånn forskjellig, men også tidligere før det, så kan han sende meg en melding. Du, er det noe jeg kan hjelpe deg med denne uka her? Trenger du hjelp til noe? Og jeg tenker, wow! Jeg har ikke spurt engang, men han har et sånt tjenerhjerte til å vise barmhjertighet, som bare overgår alt som jeg tenker, jeg sa det til den her om dagen. Wow, for en oppmuntring og for et forbilde du er for meg. Som bare sender meg, vet du, nå har jeg 2 dager denne uka her, hva kan jeg hjelpe deg med? Hva kan vi få til? Og sånn er det med andre også. Og sånn tenker jeg, wow, det har jeg lyst til å bli. Tenk at jeg kan sende en melding til en eller annen og så bare spørre at, vet du, vi kommer vi. Vi gjorde det her på mandag på min Connect-gruppe. Sendte melding til en i Connect-gruppa som vi vet sliter veldig med opppussing. Tatt kanskje litt vann over hodet, men det vet vi ikke. Men vi sendte, vet du hva, vi kommer 5 mann vi. Så tar vi 4 timer hjemme hos deg, og så gjør vi det vi klarer. Bare sånne enkle ting kan ha så stor betydning, så stor effekt. Også da når vi begynner å tenke på at Jesus, han er i meg, rundt meg, over meg, og han har vært der før jeg kommer. Og så har jeg en svigerfar jeg ser veldig opp til også. Som også har dette tjenerhjertet som jeg bare beundrer noe helt enormt. Og så tenker jeg, de gavene som Paulus skriver til menigheten i Roma, det er jo også en motpol til den verden vi lever i, også i dag. Tenk å kunne være en oppmuntrer, en som gir oppmerksomhet i en verden som fokuserer mer og mer på å være alene og for seg selv i sin egen anerkjennelse. Tenk å kunne være med å oppmuntre en sånn person som sliter med sosiale evner, som bare sitter for seg selv. Og det er så mye av det om dagen. Tenk å kunne være med å tjene i en kultur hvor mennesker ofte ikke har tid til sine egne barn. Men så kan du vise at, ok, med min tid så har jeg lyst til å tjene deg. Selv om kanskje ikke du har tid til dine egne barn, så kan du være med og forandre dette mennesket sin situasjon i livet. Kanskje begynner å elske sine barn mer og mer og mer, fordi at du viser kjærlighet og tjenerinstinkt ved å gi dem oppmerksomhet. Kanskje ikke det er mye av tiden din engang. For livet spiser opp manges hverdag. Og jeg ser det overalt, også når jeg nå har begynt å jobbe litt på en barneskole, hvordan foreldre og barn kommuniserer, bare hvordan livet spiser de opp, hvor ikke de har tid til hverandre. Jeg synes det er veldig, veldig trist, og der ønsker jeg å være en motpol. Da. Tenk å kunne være med å gi i en verden som bare er opptatt av status, selvopphøyelse i sosiale medier. Tenk å kunne være med og profetere. Inn i andres liv og situasjon. Se noe som ingen andre ser. Paulus skriver om det, at det også er en gave å profetere. Tenk å kunne være med og sette fingeren på noe, eller vise i en retning til noen som ikke har det så alright, som ingen andre vet om. Så du bare, vet hva? Jeg føler at det her og det her og det her, dette er veldig, veldig bra, det må du fortsette med. Og de, jøss, dette her er det ingen som vet om. Men sånn kan effekten av Gud være, da. Sånn kan frykten av det å ha ordet i oss, og det at vi er i Jesus. Gir liv, forandring inn i menneskers situasjoner. For jeg tror at Jesus ønsker at vi skal være arbeidere her på jorda. Jeg tror han ønsker at vi som har tatt imot Jesus som vår frelser, og tror på at han ble født, at han døde, og at han sto opp igjen, at vi skal være med på å bringe dette riket ned til jorden. Og det var derfor også vi fikk den hellige ånd, så at det var enklere for oss å kunne gå i den trua vi har, og få den effekten av livet. Og da har jeg lyst til at vi skal se på en situasjon i Bibelen, som kanskje kan hjelpe dere litt, for det kan hende dere ikke henger helt med på hva jeg har sagt. Men i Bibelen så er det en del eksempler. Jesus snakker mye lignelser blant annet, og Jesus treffer en del mennesker i Bibelen som kan hjelpe oss å kanskje se hvordan kan denne situasjonen være i mitt liv. Og da har du en situasjon med Zacchaeus. Alle har sikkert hørt om Zacchaeus, og lest om Zacchaeus. Men jeg har lyst til å ta fram en gang til, for det er en sinnssykt bra historie for å kunne se på hva Guds rike kan bety, da. Og hva bildet Jesus har på hva Gud kan være gjennom meg. Han kom inn i Jeriko. Jesus kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var så liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom, så han opp og sa til ham, Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for i dag så må jeg ta inn hos deg. Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det, murret og sa, åh, han har tatt inn hos en syndig mann. Men Zacchaeus sto fram og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, i dag er frelse kommet til dette hus, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkommende og berge dem. Så tidligere så står det at når Jesus sa til Zacchaeus, så sier Zacchaeus, kom ned, for jeg har lyst til å være med deg i dag. Og sånn sier Jesus til oss også. Christer, i dag har jeg lyst til å være med deg. Det sier han hver dag når jeg står opp. Jeg har lyst til å være med deg i dag. Han skyndte seg en dag ned, tok imot ham med glede. Og hva skjer når han tar imot ham med glede? Situasjonen hans forandrer seg umiddelbart. Hans syn på seg selv forandres, hans syn på omverdenen sin forandres, og hans syn på hva som er fokus i livet forandres. Vet du hva, Jesus? Halvparten av alt jeg eier, det skal jeg gi bort. Jeg må jo innrømme selv at jeg sliter veldig med å si det selv. Halvparten av det jeg eier i dag, halvparten av verdien min, jeg selger alt, og så deler jeg verdien min i to, og så gir jeg bort alt. Og Zacchaeus var i tillegg svært rik. Og har jeg presset penger av noen, så skal de få firedobbelt igjen. Og da tenker jeg litt. Jeg tenker egentlig ikke så mye, for jeg tenker bare, wow, for en effekt. Og når Jesus har en sånn effekt, og dette er frukten. Frukten er at han begynte å se på andre situasjon, ikke sin egen. Han begynte å se, hva kan jeg gjøre for min situasjon? Hva kan jeg gjøre for naboene mine? Mye fattigdom. Tenk på de fattige som fikk halve rikdom til Zacchaeus. Det må jo ha snudd, kanskje ikke opp ned, men det må jo ha snudd ting million ganger rundt. Plutselig så kunne de få mat til barna sine. Plutselig så kunne de få lov til å bygge hus. Plutselig kunne de få et sted å bo. De kunne kanskje få skaffa seg jobb og klær. For dette var folk som lå på gata, som sulta ihjel. Men Zacchaeus ga bort halve rikdommen sin til noen som virkelig trengte det. Og tenk på den effekten det måtte ha hatt. Det var jo et samfunnsomveltning der han bodde. Han var med på å forandre masse. Og tenk på de som fikk firedobbelt igjen. Bare tenk på den ringeffekten som Jesus ga. Jesus sa bare, vet du hva, jeg har lyst til å være med deg, Zacchaeus. Og ingen hadde lyst til å være med Zacchaeus, for Zacchaeus han var ikke en godt likt mann. Det var ingen som likte Zacchaeus. Men Jesus, han elsker alle mennesker. Han elsker deg, han elsker meg. Uansett av hva jeg har gjort, uansett av hva jeg gjør. Så jeg tror på Jesus, og han elsker meg. Og den effekten søker jeg etter å få. Den effekten som vi kan se i Zacchaeus, som får et helt syn bare forandret på livet sitt, på situasjonen rundt. Meg selv og min familie, vi har vært i en litt rar situasjon i det siste, eller det siste ish halve året. Mange av dere vet at jeg har jobbet på MX-port, og da når MX-port sa seg konkurs, sto jeg uten jobb. Jeg hadde vært butikksjef der i 2 år, så jeg hadde en stabil økonomisk situasjon. Vi hadde hus, vi har jo barn, vi har 2 biler. Men plutselig så sto vi der og tenkte, hva gjør vi nå? Hvor skal vi nå? Så i enda større grad så ønsket vi satt oss ned og så tenkte vi, ok, hva gjør vi nå når vi ser framover? Hva vil Gud? Så i større grad så ønsket vi å se effekten av Gud gjennom våre liv. Gjennom vårt liv, begynte å søke. Jeg sa til Camilla at jeg ønsker å jobbe for noe større enn meg selv, større enn den verden her som jeg lever i. Og da tenker jeg på Guds rike da. Da tenker jeg på Fader vår bønn, la ditt rike komme. Jeg ønsker å jobbe for at det skal skje. Og jeg må si at en situasjon som egentlig så ganske vanskelig ut med stort lån, plutselig så halveres inntekten vår, så det ganske vanskelig ut. Men jeg må si det har blitt en utrolig enkel periode. Vi har ikke hatt noen bekymring. Ingenting. Vi har levd som vanlig. Vi har ikke følt på en gang at halvparten av pengene våre borte. Fordi at vi har sett hvordan Gud med oss i alle situasjoner. Han forsørger oss, og han har ikke noe vanskeligheter for lov til å ta bolig i hjertene våre, sånn at det surner. Han har latt oss få lov til å overkomme det. Og vi begynte å søke på hva vi skulle, hvor vi skulle tjene, og så videre og så videre. Og jeg kan ta et eksempel på hvordan denne situasjonen har blitt enkel. For vår del. Nå er jeg veldig... Jeg liker aldri å nevne situasjoner fra mitt eget liv. Jeg er veldig sånn at, ok, jeg kan hause opp andre, men jeg synes det er vanskelig å hause opp meg selv. Men jeg skal gjøre det nå en gang likevel. Så jeg håper det er greit, men det er ikke for å hause opp meg selv. Det er for å komme med nok et eksempel. Da. Vi har et bibeleksempel fra Jesus sin tid, og så kan vi ha et eksempel i dag. Vi hadde en episode hvor vi plutselig følte at vi skulle gi bort en ganske stor sum penger. Og da kan dere tenke, vi mistet halvparten av pengene våre, stort gjeld, og så videre, og så videre. Og så plutselig så føler vi at Gud sier at vi skal gi bort mye penger. Vi hadde ikke mye penger. Hvordan skal dette funke? Men Gud hadde vært oss med, vi hadde ikke følt på det tidligere. Og Gud hadde vært oss med, og han hadde forsørget oss, han hadde vært med hele tiden, og gjort situasjonen enkel, så vi, ok, vi føler at vi skal gi det, vi gjør det. Så vi ga disse pengene da, til noen andre. Og disse her trengte det. Det her hadde vært en bekymring i mange måneder på hvordan de her skulle få lov til å, og hvordan de her skulle klare seg, rett og slett. Dagen etterpå, vi hadde gitt disse pengene, så kom det igjen en wow-effekt. Jeg liker å si wow-effekt. Så kom Guds velsignelse tilbake. Dagen etterpå, så sto alle pengene som mitt firma skyldte meg, og mer, sto på min konto. Dagen etterpå. Og det var sånn, wow, for en velsignelse, fordi vi var lydige på det som vi følte at Gud sa. Og vi var hos mine svigerforeldre den dagen. Og vi bare sa, vet du hva, det her skjedde. Og de bare anerkjente det. Som en, vet du hva, dette her, det er sånn effekten av Gud er. Så jeg oppfordrer dere, akkurat som Zacchaeus, bli Jesus, la ordet grunne i våre liv. La ordet bli levende. La oss pugge på det, la oss grunne på det. For da kan vi virkelig se hva slags effekt det å gi til andre. Om det er tjenerskap, om det er oppmuntring, barmhjertighet, om det er profetiske gaver. Alle de gavene som Paulus skriver om til mange av de tidlige kirkene i Paulusbrevene, så skriver han om masse forskjellige gaver. Bruk de gavene, søk etter de. Hva er de for de? Hva er det for noe? Så kan det bare bli en effekt gjennom våre liv, fordi at vi tror på Jesus Kristus, at han døde og sto opp igjen og ga oss evig liv. Han lagde en bro mellom himmel og jord, for han ønsker å være med oss. Han elsker sitt skapeverk. Du kan komme opp, Benjamin. Og det blir en sånn bønn da, at som jeg leser i Johannes 15:7, så blir det en oppfordring til dere. Og det er å bli i Jesus og Jesu ord blir levende gjennom oss. For det vil forandre gata di, samfunnet ditt, jobben din, livet ditt. Og det vil være med å få Guds rike ned til jorda. For vi trenger, i det samfunnet vi lever i, så trenger vi at Guds rike kommer. Det er så mye lengsel. Det er så mye behov. Det er så mye ulike situasjoner som Jesus ønsker å møte, som han trenger å møte. Og vi trenger å få Guds rike på kart igjen. Vi trenger å få vite at, ok, Guds rike, det er der. Hvis det er noen i nabolaget ditt, for eksempel, som har en vanskelig situasjon, kanskje du kan være det lyset som de vet at, ok, i det huset der, der er Guds rike. I det huset der, der kan jeg komme. Kanskje de drar bort til deg da, til og med. Fordi at der vet jeg at, ok, du har satt Guds rike på kartet, der du er. Og det er min lengsel, og min søken for tiden er det her. Og min oppfordring til deg er å også begynne å søke etter det her. Effekten som Gud har. Så hvis vi kan reise opp, og så ber vi en liten bønn. Og så skal Benjamin lede oss i et par lovsanger til, kanskje. Og bare grunn på det. Be Gud, vet du hva? Gud, jeg ønsker å se mer effekt av deg. Jeg ønsker å se mer effekt av ditt ord og ditt liv. Og det du har. Så Gud, jeg takker deg for at du elsker meg. Jeg takker deg for at du faktisk bryr deg om meg som ditt skaperverk. Takk for at du bryr deg om naboene mine som ikke engang tror på Jesus. Og Gud, kom i mitt liv. Takk for at det ble laget en bro, sånn at meg og deg kunne få lov til å være sammen. Og jeg ber om at du skal komme i våre liv. La oss få lov til å se mer effekt av det du har for oss. Mer effekt av at vi er i deg. Brenn i oss en kraft som ønsker at vi skal søke ditt ord etter hva du har. La ditt ord bli levende gjennom oss. Og la oss få lov til å se at ditt rike, det kommer hit. Og din vilje, den skjer på jorden som den skjer i himmelen. Det var det jeg hadde lyst til å dele med dere i dag. Takk.